Do kabíny zvonku pravidelne prenikal hluk, spôsobený lanom, a do toho sa v intervaloch miešali otrasy, keď lano prechádzalo kolesom na stĺp hlanovky. Nechýbalo ani všade prítomné zavíjanie vetra, podobné zúfalému, detskému kriku. Muži v kabíne sa pokúšali všetko prehlušiť. Bolo ich 5. Vrátane Huysmansa. Svinská robota. Nerád chodím hore v takom počasí, povedal jeden z nich. Mlčanlivý Huysmans sa cez nápory snehu, bičúce kabínu, pokúšal zazrieť vnútorné jazero o 1000 metrov nižšie. Laná sa zdali nezvyčajne uvoľnené, keď sa v dvojitých oblúkoch lenivo prevalovali v bezútešnej šedi. Na okamih sa oblahy rozišli a ukázalo sa jazero. V tej chvíli vyzeralo ako mláčka pod oblohou, akási jama vody medzi štítmi a pásmi oblakov, ktoré sa na vrcholoch trhali. Sprosté počasie, ozval sa druhý. V každom prípade budeme týždeň trčať pod tou svinskou horou. Arunská hydroelektráreň, rad sál a galérií vyhlbených 70 metrov pod zemou vo výške 2000 metrov nad morom. Najdlhšia merala 11 kilometrov. Viedla vodu z horného jazera do umelého toku, do rúr s priemerom 1,5 metra, v ktorých sa valila voda z horného jazera do hladných turbín dolu v údolí. Dovnútra viedla jediná cesta. Prístupová studňa takmer na vrchole hory. Zostup nákladným výťahom do hlavnej galérie, po ktorej sa v prítmi pokračovalo celú hodinu 8 kilometrov na dvojmiestných traktoroch pri neutralizovaných stavidlách. Ďalším prostriedkom bol vrtuľník, no iba v urgentných prípadoch. Pri hornom jazere vytvorili pristávaciu plochu, prístupnú len za dobrého počasia. Joachim má pravdu, povedal najstarší. V takomto nečase by vrtuľník nemohol pristáť. Všetci vedeli, čo to znamená. Ak sa stavidlá znovu otvoria, tisíce metrov kubických vody z horného jazera sa za niekoľko minút vovalia do galérie a zaplňajú. V prípade nehody by bolo treba na jej vyprázdnenie 2 hodiny. Ďalšiu hodinu na cestu traktorom k prístupovej studni, 15 minút výstupu von, 10 minút zostupu lanovkou k centrále a pol hodinu cesty do Saint-Martin-de-Comines. To všetko za predpokladu, že by cesta nebola odrezaná. Keby sa stala nehoda, do nemocnice by sa nedostali skôr ako za 4 hodiny. A hydrocentrála starla. Pracovala od roku 1929. Každú zimu, skôr ako napadal sneh, strávili 4 týždne hore, izolovaní od sveta, aby sa postarali o údržbu a chod prastarých strojov. Namáhavá a nebezpečná robota. Huysmans sledoval let orla, ktorý sa asi 100 metrov pod kabínou nechal unášať vetrom. Mlčal. Potom uprel pohľad na ľadové zrázy pod sebou. 3 obrovské rúry, prilepené na svah hory, zmizli v priepasti. Údolie sa im už dávno stratilo z dohľadu. O 300 metrov nižšie sa osamelo, črtal v hmle posledný stĺp postavený na mieste, kde svah tvoril akúsi vyvýšeninu. Teraz sa kabína šplhala rovno k prístupovej studni. Keby sa lano pretrhlo, spadla by niekoľko desiatok metrov a rozbila by sa na skalnej stene ako orech. V búrke sa kývala ako košík na ramene trhovkyne. Ech, taký biftek! Čím sa napcháme tento raz? Určite to nebude bio. Jediný Huysmans sa nezasmial. Sledoval žltý minibus na ceste k hydrocentrále. šéfov. Potom sa mu aj minibus stratil z dohľadu. Zastreli ho pásy oblakov, ako keď sa na dostavník vrhnú indiáni. Za každým, keď stúpal hore, mal dojem, ako by mal uchopiť to podstatné zo svojej existencie. Nebol však schopný povedať, čo to má byť. Huysman zobrátil pohľad k vrcholu. Približovala sa konečná stanica lanovky, kovová plošina zavesená na betónovom vstupe do studne. Keď kabína zastane, muži sa vydajú radom chodieb a schodísk až k betónovému bunkru. Fúkal silný vietor. Vonku muselo byť aspoň minus 10. Huysmans prižmúril oči. Plošina vyzerala akosi nezvyčajne. Čo si tam bolo navyše? Akýsi tieň medzi ocelovými nosníkmi a stĺpmi bičovanými nápormi vetra. Orol, pomyslel si, orol, čo sa zaplietol do lán a kladiek. Nie, absurdné. No, predsa to bolo tak. Veľký vták s rozopnutými krídlami, možno súp, uväznený v tej veľkej stavbe s množstvom mreží a tyčí. Aha, pozrite sa na to. To bol Joachim a aj on to zbadal. Ostatní sa obrátili k plošine. Pane Bože, čo to je? Určite to nie je vták, pomyslel si Huysmans. Rástol v ňom akýsi čudný nepokoj. Bolo to zavesené nad plošinou, práve pod lanami a kladkami, ako by to viselo vo vzduchu. Podobalo sa to na obrovského motýla, chmúrneho a zlovesného, odrážajúceho sa od bieleho snehu a oblohy. Do riti? A to je čo? Kabína spomalila. Prichádzali. Tvar sa zväčšil. Matička Božia! Nebol to ani motýl, ani vták. Kabína znehybnila a dvere sa automaticky otvorili. Do tvári im udrel ľadový závan s vločkami snehu. Nikto nevystúpil. Zostali vnútri a hľadeli na dielo šialenstva a smrti. Vedeli, že na ten pohľad nikdy nezabudnú.